Τα τυριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Πιάνουν από σήμερα δουλειά αξιολογώντας μαρτυρίες για την υπόθεση Σάντι οι ειδικοί του FBI. Τουρκικές αντιδράσεις για συμφωνία Παρισιού-Λευκοσίας για παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο. Βασιλιάς Κάρολος προς Τραμπ. Χωρίς τους Βρετανούς θα μιλούσατε γαλλικά. Από αναβολή σε αναβολή η δίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένου στο κακουργιοδικείο Λεμεσού. Σύνοδος ΓΚΑΠ στην Πάφο, στο επίκεντρο η νέα αγροτική πολιτική μετά το 27 και η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι και θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση Σάντι. Είναι βεβαίως στην Κύπρο η δική του FBI, αναμένεται να ενημερωθεί και το Υπουργικό Συμβούλιο για το θέμα. Πάμε στον Δημήτρη Στρατή στην Λευκοσία να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι Χάρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το κλιμάκιο του FBI, το οποίο έχει κληθεί να συνδράμει επικουρικά στις ενεξελίξει έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας αλλά και στελέχη της δύναμης που χειρίζονται τις ανακρίσεις. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η συμβολή των μελών της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν αφορά το ανακριτικό έργο, καθότι θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού και των τεκμηρίων που έχουν συλλεγεί από την αστυνομία της Κύπρου. Η εμπειρία των ειδικών του FBI εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης, ωστόσο έχει γίνει ξεκάθαρο ότι ο τελικός χειρισμός αφορά αποκλειστικά τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλωστε θυμίζουμε ότι η ανακριτική ομάδα έχει αυξηθεί από 2 άτομα σε 10 προκειμένου να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η διερεύνηση της υπόθεσης. Τις επόμενες ημέρες στα χέρια των αρχών αναμένεται ότι θα βρεθεί και το πόρισμα της Europol σε σχέση με την γνησιότητα των μηνυμάτων της Σάντι. Επίσης, εντός των αμέσως επόμενων ημερών αναμένονται και τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών προσώπων που κατονομάζονται στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη περί διακίνησης χρημάτων μέσω της αδελφότητας των Ροδόσταυρων. Σύμφωνα, αυτό αναφέρεται και σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Από το πρωί, πρέπει να πούμε, συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει στην ατζέντα διάφορα θέματα και αναμένουμε να δούμε κατά πόσο θα προκύψει κάτι χειροπιαστό, κάτι συγκεκριμένο για την υπόθεση Σάντι, εάν δηλαδή η κυβέρνηση έχει να ανακοινώσει κάτι άλλο πέραν των όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Θυμίζουμε ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε αρκετές εβδομάδες μετά την γνωστοποίηση της υπόθεσης αυτής, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτηρής, κληθείς να πει για την πορεία των ερευνών, ανέφερε ότι το πόρισμα θα είναι 360 μοιρών. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν αφότου ενημερώθηκε για την υπόθεση εχθές και θα είναι προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν θα είναι στοχευμένο, όπως έχει πει. Και επί τούτου έγιναν και κάποιες αναρτήσεις σήμερα από τον δημοσιογράφο ερευνητή Μακάριο Δρουσιώτη, ο οποίος απάντησε κυρίως στις διαρροές, όπως αναφέρει, στον τύπο από πλευράς της αστυνομίας περί σύλληψη ύψης του και κάλεσε τις αρχές να το συλλάβουν. Αυτό όμως, όπως είπε, δεν σημαίνει ότι θα σωπάσει. Η αστυνομία, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Δροσιώτης, δεν κυνηγά εκείνους που έχουν καταληστέψει δισεκατομμύρια και τα έβγαλαν έξω από την Κύπρο αφορολόγητα, αλλά εκείνους που ερεύνησαν, αποκάλυψαν και κατήγγυλαν τη λαϊλασία. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Αντιπροσωπεία της Σευρών με επικεφαλής τον Χαβιέρ Λαρόσα, ανέφερε ότι η εσωτερική διαδικασία σε σχέση με τη συμφωνία για το κυπριακό φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Επεσήμανε δε ότι υπό το φως των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, η ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική. Τόνισε ότι η προώθηση των ενεργειακών σχεδιασμών έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση των πηγών και η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι το ζήτημα αυτό απασχόλησε και τις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας τη γεωστρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ενεργειακή ασφάλεια και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε επίσης ότι εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθούν εσωτερικές διαδικασίες και να ληφθούν αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο που εντάσσονται στον προγραμματισμό ενεργειών που είχε τεθεί. Ενόχληση προκαλεί στην Τουρκία η ανακοίνωση ότι η Γαλλία και η Κυπριακή Δημοκρατία θα υπογράψουν προσεχώς συμφωνία για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Milliyet. Η εφημερίδα αναφέρει πως οι δικοί τους, οποίους επικαλείται, υποστηρίζουν ότι λόγω του συστήματος εγγύσεων του 60, ένα τέτοιο βήμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς συνεννόηση με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο καθηγητής Χασάν Ουνάλ εκτιμά ότι η κίνηση της Γαλλίας έχει περισσότερο πολιτικό και ψυχολογικό χαρακτήρα παρά ουσιαστική στρατιωτική σημασία. Κατά τον ίδιο, η παρουσία περιορισμένου αριθμού Γάλλων στρατιωτικών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν αλλάζει τις στρατιωτικές ισορροπίες. Ο απόστρατος πρέσβης Ουλούτς Ουζουλκέρ υποστηρίζει επίσης ότι η γαλλική παρουσία στην Κύπρο δεν θα μπορούσε ρεαλιστικά να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική κίνηση κατά της Τουρκίας, ωστόσο προειδοποιεί ότι τέτοιες κινήσεις έχουν δυναμική δημιουργίας έντασης καθώς εκλαμβάνονται από την Άγκυρα ως έμεσο μήνυμα. Αρθούμε στη Λεμεσό τώρα. Από αναβολή σε αναβολή, η δίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στο Κακουργιοδικείο. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αναβλήθηκε η σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, η οποία ήταν ορισμένη για απάντηση των 6 κατηγορουμένων στις κατηγορίες σε σχέση με τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους. Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2025 με κατηγορούμενους 6 πρόσωπα, 2 30χρονους, έναν 39χρονο, έναν 59χρονο και 2 28χρονους. Αρχικά η εκδίκαση της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο είχε οριστεί να ξεκινήσει στις 24 Μαρτίου. Όμως αναβλήθηκε όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης των 6 προσώπων ζήτησαν επιπλέον χρόνο, αφού είπαν πως δεν τους έχει δοθεί μέχρι τότε σημαντικό μαρτυρικό υλικό, ούτε κάποιες εξειδικευμένες επιστημονικές εκθέσεις οι οποίες κρίνονταν απαραίτητες για την προετοιμασία της υπεράσπισης. Την ίδια περίπου θέση πρόβαλαν και σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης, αναφέροντας ότι οι πελάτες τους δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν στις κατηγορίες, ζητώντας χρόνο από το δικαστήριο. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, ο πρώτος κατηγορούμενος δεν παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου, καθώς έχει υποβληθεί σε εγχείρηση. Σχετική ιατρική βεβαίωση παρουσίασε και παρέδωσε στο δικαστήριο ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής. Το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση εκ νέου για απάντηση στις κατηγορίες από όλους τους κατηγορούμενους στις 27 Μαΐου. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν πίσω στις κεντρικές φυλακές αφού παραμένουν υπόδικοι, ενώ ο ελεύθερος υπό όρους είναι ο 59χρονος κατηγορούμενος. Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων σοβαρότατα δικήματα όπως φόνος εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και συνωμοσία για φόνο. Υπολογίζεται πως η εκδίκαση και αυτής της υπόθεσης θα πάρει σε μάκρος αφού πέραν των χρονοβόρων διαδικασιών που συνήθως προκύπτουν, στον κατάλογο μαρτύρων περιλαμβάνονται πέραν των 125 προσώπων.
Ευχαριστούμε Γιάννη για την ενημέρωση και θα πάμε τώρα κυρίες και κύριοι και στην εξωτερική επικαιρότητα. Ο βασιλιάς Κάρολος πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά αν οι Βρετανοί δεν είχαν αποκτήσει και αυτή την Βόρεια Αμερική. Απάντησε με τον τρόπο αυτό στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ στον Ταβός όταν είπε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους: «Χωρίς την Αμερικανική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά». Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε κατά την πρόποσή του στις βρετανικές και γαλλικές ρίζες πολλών τοπονυμίων στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της εγκατάστασης κάποτε απίκων των δύο μεγάλων ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών δυνάμεων. «Πρόσφατα δηλώσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι χωρίς εμάς θα μιλούσατε γαλλικά», είπε προκαλώντας τα γέλια των συνδετημένων. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκεθ, θα καταθέσει σήμερα για πρώτη φορά ενώπιον του Κογκρέσου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο που οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι σε αδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται επιφυλακτικές στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για λύση στα στενά του Ορμούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διέψευσαν τους ισχυρισμούς του CNN και της Wall Street Journal ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν επιφυλακτικός απέναντι στην πρόταση. Κατά τη διάρκεια, όπως αναφέρθηκε, να επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ανάκληση των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου ή ακύρωσή τους από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου ζητεί μέσω του νομικού του εκπροσώπου ο Θεός Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, απαντώντας στην ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι περιορισμοί σε εναργία κληρικούς αφορούν μόνο την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και όχι άλλες πράξεις, όπως η χρήση του ομοφορίου ή μνημόνευση ονομάτων. Την ίδια ώρα τονίζεται ότι ο ίδιος συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Συνόδου για αποφυγή σκανδαλισμού των πιστών. Η πλευρά του Θεός Μητροπολίτη καταγγέλει επίσης βία απομάκρυνσή του από ιερό ναό με το περιστατικό να διερευνάται από την αστυνομία. Παράλληλα γύρονται ζητήματα για το κατηγορητήριο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τέλος γίνεται λόγος για πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσης με νόμιμες διαδικασίες, όπως αναφέρει η πλευρά του Θεός Μητροπολίτη Πάφου. Παραμένουμε στην Πάφο, όπου έχουμε σύνοδο της ΓΚΑΠ στο επίκεντρο «Η νέα αγροτική πολιτική μετά το 2027 και η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα». Ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Σημαντικές εξελίξεις για το μέλλον της αγροτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί η σύνοδος των διευθυντών της κοινής αγροτικής πολιτικής που φιλοξενείται σήμερα στην Πάφο στο πλαίσιο της Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ανδρέας Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για έναν δημιουργικό και παραγωγικό διάλογο. Όπως εξήγησε, οι συμμετέχοντες θα αξιολογήσουν την υφιστάμενη κοινή αγροτική πολιτική, ενώ θα συζητήσουν και τη μορφή που θα λάβει η νέα πολιτική που θα εφαρμοστεί από το 2028. Παράλληλα, τόνισε ότι θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προβληματισμών με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο απλοποιημένης και προσιτής πολιτικής για τους αγρότες, αλλά και πιο αποτελεσματικής και παραγωγικής. Από την πλευρά του, ο Μάκης Αντωνιάδης, διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου Υπουργείου, χαρακτήρισε τη συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Όπως σημείωσε, οι διευθυντές αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται για να εξετάσουν το μείζον ζήτημα που αποσχολεί όλα τα κράτη μέλη μέλη το μέλλον της αγροτικής πολιτικής μετά το 2027. Ο κ. Αντωνιάδης έκανε λόγο για αυξημένη συμμετοχή τόσο ποσοτικά όσο και σε επίπεδο εκπροσώπησης, επισημένοντας τη συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, καθώς και δύο γενικών διευθυντών από την Ιταλία. Υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί ζήτημα που επηρεάζει όλες τις χώρες, ιδιαίτερα υπό το βάρος των κλιματικών επιπτώσεων που πλήττουν κυρίως τις μεσογειακές περιοχές. Στη σημασία της συγκυρίας αναφέρθηκε και η Αργυρό Ζερβά, Γενική Γραμματέα των Οσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων της Ελλάδος, η οποία δήλωσε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη περίοδο. Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο της κοινής αγροτικής πολιτικής, γεγονός που καθιστά τις συγκεκριμένες συναντήσεις ιδιαίτερα σημαντικές. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι παράλληλα διεξάγονται διαβουλεύσεις και σε επίπεδο ομάδων εργασίας της Βρυξέλλες με στόχο την οριστικοποίηση των κανονισμών που θα διέπουν τη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ.
Πάμε στη Λάρνακα τώρα, όπου για σκοπούς τόνωσης της εμπορικής κίνησης τοποθετούνται σκίαστρα στην εμπορική οδό Ερμού, στο εμπορικό κέντρο της πόλης του Ζήνωνα. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη οι εργασίες τοποθέτησης χρωματιστών σκιάστρων στην εμπορική οδό Ερμού στην Λάρνακα. Η μερική κάλυψη του δρόμου με σκιάδια είναι έργο που έχει αποφασιστεί σε συνεννόηση και με τους καταστηματάρχες για προστασία των πολιτών που θα διακινούνται στο εμπορικό κέντρο από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες. Η τοποθέτηση σκιάστρων περιλαμβάνεται στο έργο ανάπλασης των εμπορικών δρόμων για σκοπούς τόνωσης της εμπορικής κίνησης, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός πως έχει πάρει την κατιούσα, ειδικά μετά την λειτουργία του Μετρόπολης Μολ. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρνεκας, στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ανάπλασης οδών και πλατιών στο αστικό κέντρο, σήμερα προγραμματίζεται η τοποθέτηση σκιάστρων σε τμήμα της οδού Ερμού. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 8 το πρωί και θα διαρκέσουν μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Δήμος Λάρνακας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε και καλεί το κοινό να επιδεικνύει κατανόηση και να συμμορφώνεται με τις προσωρινές οδικές σημάνσεις. Να σημειωθεί ότι χρωματιστά σκιάστρα προγραμματίζεται να τοποθετηθούν προσεχώς και σε άλλα σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης. Αυτή την περίοδο τα έργα ανάπλασης οδών στο αστικό εμπορικό κέντρο της Λάρνακας για διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως και στις παρόδους της προς το παραλιακό μέτωπο των Φινικούδων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο Δήμος Λάρνακας από τον εργολάβο, τα έργα αναμένεται να αποπερατωθούν πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Όσον αφορά τα έργα ανάπλασης των πλατιών Ακρόπολης και Αλκής, αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Ιούνιο.
Ο συμβουλευτικός σταθμός Οδυσσέας και οι Δήμοι της Μίζωνος Λεμεσού διοργανώνουν στις 5:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων Δημοτικές Πολυκατοικίες Πλουτής Σέρβας εκδήλωση παρουσίασης των προγραμμάτων του σταθμού για την πρόληψη και θεραπεία κατά των εξαρτήσεων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν οι χορηγοί και οι συνεργάτες των προγραμμάτων του σταθμού. Εγκαινιάζεται στις 6 το απόγευμα από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου ο αναπλασμένος παραδοσιακός πυρήνας της κοινότητας Απεσάς στην επαρχία Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα ονομαστεί και το πάρκο της κοινότητας σε κοινοτικό πάρκο Απεσάς Σοκράτης Χάσικος. Διεξάγεται στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Γασιπή ο δεύτερος ημιτελικός κυπέλου μεταξύ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα. Στον πρώτο ημιτελικό η ομάδα της Λεμεσού επιβλήθηκε με 4-2 το ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα που θα πάρει απόψε το εισιτήριο πρόκρισης θα αντιμετωπίσει στον τελικό του κυπέλου Κύπρου την ομάδα της ΠΑΦΟΥ.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Δημοσίευμα για την προειδοποίηση του επικεφαλής του Eurogroup ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει καταστροφικές συνέπειες εάν δεν ανοίξουν γρήγορα τα στενά του ορμούς, φιλοξενεί η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, ο κόσμος αντιμετωπίζει μια ιστορική έκτακτη ανάγκη λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτή η κρίση έχει τη δυνατότητα, εάν τα στενά δεν ανοίξουν αρκετά γρήγορα, να είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, δήλωσε ο Πιερακάκης τη Δευτέρα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 3ου Maritime Security Conference. Οι ελλείψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις, όπως αυτές της δεκαετίας του 70 ή μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο αντίκτυπος θα επεκταθεί πολύ πέρα από τον ενεργειακό τομέα, δήλωσε ο Πιερακάκης. Σημαντικές πρώτες ύλες, όπως λιπάσματα και τα πετροχημικά προϊόντα, θα μπορούσαν επίσης να καταστούν σπάνιες. Η Ασία επηρεάζεται ιδιαίτερα, αλλά οι συνέπειες γίνονται ήδη αισθητές και στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Η Ευρώπη, έχοντας διδαχθεί από την ενεργειακή κρίση του 2022, γνωρίζει ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, είπε ο επικεφαλής του Eurogroup. Σύμφωνα με τον Πιερακάκη, όπως αναπαράγει το δημοσίευμα της Handelsblatt, βιώνουμε μια πολύ ισχυρή επιστροφή της γεωπολιτικής. Η γενιά του πίστευε ότι η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες θα καθιστούσαν τους γεωγραφικούς παράγοντες λιγότερο σημαντικούς. Κάναμε λάθος, είπε. Σήμερα, η παγκόσμια οικονομία διαμορφώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται η ισχύ από τη Δύση στην Ανατολή, την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται οι τεχνολογίες και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες κινητήριες δυνάμεις παράλληλα με τα κράτη.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028 έως 2034. Οι ευρωβουλευτές ζητούν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες προκλήσεις σε τομείς όπως η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει επίσης να συνεχίζει να στηρίζει αποφασιστικά τις παραδοσιακές πολιτικές όπως τις πολιτικές για τη γεωργία και τη συνοχή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού Πιότρ Σεραφίν δήλωσε τα εξής. Θέλουμε να επενδύσουμε περισσότερα στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τον παγκόσμιο ρόλο μας, με παράλληλη ισχυρή στήριξη σε μακροχρόνιες πολιτικές όπως η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτή τη φιλοδοξία, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική πίεση. Αναπόφευκτα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξουμε και πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις επιλογές αυτές υπεύθυνα. Επομένως, η βασική ερώτηση είναι πώς θα αντιστοιχίσουμε τη φιλοδοξία με τους πόρους. Η μόνη βιώσιμη λύση για έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό είναι η έγκριση νέων ιδίων πόρων. Μετά την ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ξεκινήσει τις συνομιλίες με το Συμβούλιο για την τελική μορφή και το ύψος του προϋπολογισμού. Σε συζήτηση με εκπροσώπους από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τρόπους για να διασφαλίσουν τη λογοδοσία και τη δικαιοσύνη αναφορικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά Ουκρανών αμάχων. Εξέτασαν επίσης την πρόταση να επιταχυνθεί η διαδικασία ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε μια διεθνή επιτροπή διεκδικήσεων για να αποζημιωθούν τα θύματα του πολέμου της Ρωσίας. Σήμερα Τετάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά επίσης τους κινδύνους που προκύπτουν από την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία, όπως η συμμετοχή της σε μεγάλες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Αύριο Πέμπτη πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία ένα ψήφισμα που θα ζητά δικαιοσύνη και λογοδοσία ως μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία και τους πολίτες της.
από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις. Τώρα η Λεμεσός φιλοξενεί σήμερα και αύριο το International Jazz Days Cyprus Festival 2026. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 4 το απόγευμα με ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών και συμμετοχικών δράσεων στο χώρο στο δρόμο. Περιλαμβάνει masterclass σύγχρονης jazz και αυτοσχεδιασμού, σεμινάριο για την ιστορική και πολιτισμική εξέλιξη της jazz, καθώς και το διαδραστικό εργαστήριο Ανακαλύψτε τη jazz που απευθύνεται σε παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες. Η πρώτη μέρα ολοκληρώνεται με ανοιχτό jam session.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μυϊκούς και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη και στη συνέχεια ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα δυτικά παράλια, στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Το Σάββατο αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι και ιδιαίτερα σε περιοχές των ορεινών, του εσωτερικού και στα βόρεια. Το βράδυ αναμένονται κατά τόπους βροχές ή και καταιγίδα. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι παροδικά συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές ή και καταιγίδα. Το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού κυρίως στα δυτικά. Το πεδίο των ανέμων θα είναι σημαντικά ενισχυμένο. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει αισθητή πτώση.
Έλα θα το ρυπάμε, ανέβασε ρυθμό.
Μαράγδα.
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα Σμαράγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό είναι 25 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 29. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 25. Στα αρτοπία Σάνφρες στην Κάτω Πάφο 21. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλιμνί 23. Στο εστιατόριο Ρες στο Μάρες στο Λατσί 22. Στο Ινοπίο Λινό στο Όμοδος 24. Και στην πλατεία Τρόδους 12 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό. Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές.
Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
Υπερτέσμο! Κάθε εποχή, για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, ένας είναι ο ρυθμός. Υπερτέσμο, σε 100 χώρες του κόσμου και στην ταράτσα σας.
Ρωτά όποιον θέλεις ειδικό, υπερτέσμο είναι το μονοτικό.
Υπερτέσμο!
Υπερτέσμο, το παγκόσμιο υπερστεγανοτικό. Το μόνο γνήσιο με την 25χρονη πιστοποίηση. Αλχημικά, τεχνογνωσία.
Αναζητήστε την ταινία γνησιότητας στη συσκευασία.
Αν κτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας και ψάχνετε ποιοτικές οικιακές συσκευές στις καλύτερες τιμές και με 5 χρόνια.